και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι ακτένει στα μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά.
Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έπαψε να ζηρεμπέτης. Θέλει πλούτη και παλάτια και τις Κάρμεν τα δυο μάτια. Θέλει πλούτη και παλάτια και τις Κάρμεν τα δυο μάτια.
Καλημέρα, φίλοι σας μέρα. Στα ραδιοφωνά σας, Γιώτα Ηλίου,
Κατερίνα Παναγοπούλου
και ο Μίμης Ανδρουλάκης στην παρέα μας.
Σας ευνηδίασαμε, τους Αντώνιδες.
Τι έγινε, στο Σαμαρά πάει αυτό.
Το πρώτο, έλα ρε, θα βάλω τραγούδι στο Σαμαρά. Τον βλέπω κιόλας αυτό το ιστερικό υφάκι που κουνιάται στην ευρωτικά. Παναγία μου.
Ποιος Αντώνης τότε.
Αλλά θα σας πω, ακούσατε τώρα, ο πρώτος Αντώνης είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Με στίχους του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι δεν είναι. Ο δεύτερος είναι ρεμπέτικο, λαϊκό, με τον Καρατζίδη, το άκουσα τώρα. Το δεύτερο έχει μια ιστορία ιδιαίτερα, θα την πω που δεν ξέρει, πιστεύω κανείς, ελάχιστη. Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, που λέει, ο Παπαϊωάννου μου φαίνεται το έχει κάνει. Ο άλλος νομίζω ότι είναι κάποιος Βαρκάρης του Πειραιά, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Είναι ο Αντώνιο Βάρκα Χερέρα, ένας Ισπανός σκηνοθέτης που έγραψε την Κάρμεν, που έκανε την Κάρμεν το φιλμ. Οι ρεμπέτες τότε πηγαίνανε και κλαίγανε το 30, ας πούμε, και βλέπαν την Κάρμεν, ένα ισπανικό έργο. Και τον κάνανε Βαρκάρη του Πειραιά, ας πούμε, του Φαλήρου. Κατάλαβε, λαϊκό άνθρωπο. Ναι. Γιατί έβαλα τον Αντώνη. Τι
αφιερώνει όμως.
Να σας πω κάτι, την πρόσεξα. Εκεί που μίλαγε ο Παπανδρέου, κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή την εκπομπή εδώ, έτσι δεν είναι. Και λέμε τώρα ο Παπανδρέου πρέπει να επιλέξει μεταξύ δράματος και τραγωδίας. Έτσι. Δεν μποράσαν δύο ώρες και βλέπουμε τον Παπανδρέο στο Καστελόριζο.
Γιατί στο Καστελόριζο, γιατί αυτό το σκηνικό.
Ωραία, πάντα σε τσάντισε τους Γερμανούς, του λέει τους Πούστες, τους Έλληνες, ζηλεύουν τους Νότιους.
Και
που
μετά πήγε και έκανε μια βουτιά, όπως γράψαν οι εφημερίδες.
Ναι, σου λέει πω από αυτοί που ζουν εμείς που είμαστε εδώ, βρέχει σήμερα συννεφιά στο, ξέρω, στο Αμβούργο, ας πούμε. Λοιπόν, είδα ότι το καΐκι, εκεί που μίλαγε ο Παπανδρέου, το πιασε η κάμερα μια στιγμή, λεγόταν Αντώνης.
Ναι.
Έτσι, γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα με τον Αντώνη σήμερα.
Άκου τη σκέφτηκε.
Πάντως βγήκαν οι Βαρκάριδες από τη Σύμη και από τη Ρόδο και το περίμενα να περάσει με κανό προς τον Πειραιά, αλλά δεν.
Έτσι λοιπόν, ο Αντώνης. Ναι. Είναι καλό να τα σκεφτόμαστε έτσι, διότι εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα και ο νότος της Ευρώπης, δηλαδή η ζώνη της ελιάς, έχει τεράστιες δυνάμεις. Άσου οι Γερμανοί, θα τα καταφέρουμε. Θα περάσουν 2, 3, 4, 5 χρόνια. Εδώ σου λέω θα διαφθείρουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Κανεί είμαστε.
Ναι, δεν βλέπω τη Τζούλια και πάει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν πέσει Τζούλια, ξέρω. Κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, επειδή μου λέγανε έξω τα παιδιά, ο κόσμος θέλει να μιλάμε λίγο πιο μεταφορικά.
Και γιατί... ποδοσφαιρικά. Ναι.
Τους άρεσε τις προηγούμενες φορές που μιλήσατε μέσα τώρα, του ποδοσφαίρου.
Πώς πρέπει να είμαστε οι Έλληνες. Το μάτς το είδατε όλοι, Μπαρτσελόνα Ίντερ.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Κέρδισε η Μπαρτσελόνα, πέρασε η Ίντερ.
Είδατε λοιπόν μια Ίντερ η οποία κρατάει άμυνα. Έτσι πρέπει τώρα να είναι η Ελλάδα, ε. Έναντι ενός υπέρτερου αντιπάλου, ο οποίος υπερέχει σε όλα και εμείς παίζουμε και με 7 παίχτες, όχι 10 που έπαιζε η Ίντερ. Είδατε αυτή την τέλεια υλοκάλυψη, την ενότητα, την αξιοπρέπεια, την ετοιμότητα, το συναγερμό των δυνάμεων της Ίντερ. Άρα λοιπόν τώρα χρειάζεται αυτή η γραμμή Στάλινγκραντ στην Ελλάδα, δηλαδή να σώσουμε τη χώρα. Ενωμένοι με αξιοπρέπεια, χωρίς στερίες, χωρίς σπασμωδικές ενέργειες και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Σας άρεσε αυτή η μεταφορά.
Πολύ.
Μουρίνιο λοιπόν.
Έχει Μουρίνιο όμως, έχει στρατηγό.
Ναι, πρέπει λοιπόν.
Ποιος θα παίξει ο στρατηγό.
Τώρα θέλει, δεν θέλει ο Παπανδρέου. Εγώ του χωνόμουν όσο δεν έπαιρνε ανάποδες στροφές. Τώρα θέλει, δεν θέλει, θα τις πάρει. Και μπορεί να αποδειχθεί και ο καταλληλότερος.
Του έδωσες και μια γραπτή επιστολή, όπως είδαμε στην Βουλή.
Ναι, όταν τα σπρέντ είναι χίλιες μονάδες, μίλησα στα 3 λεπτά που είχα. Αλλά ήθελα να πω κάτι που εκείνη τη στιγμή ανέβγαινε στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε μπορεί να έκανε ζημιά, έτσι δεν είναι. Άλλωστε όλοι οι βουλευτές έτσι μίλησαν όταν τα σπρέντινε στα χείλια.
Τι έγραφε στην επιστολή.
Θα το δεις στο blog.
Στο blog, εγώ το είδα για τους ακροατές το λέω.
Την περίληψη. Εντάξει, δεν είναι η ώρα τώρα. Μετά.
Εντάξει.
Λοιπόν, έτσι που λέτε, οι ακροατές ζητάνε μεταφορές. Μάλιστα ένας βουλευτής είπε στον Παπανδρέου, του λέει θα σου χαρίσω πρόεδρε ένα βιβλίο που λέγεται Η Κατάρρευση. Mm-hmm. Των πολιτισμών. Και σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, γιατί είδες και στα email που μας στείλανε, Ένα ακροατή στην προηγούμενη Παρασκευή.
Έχω εδώ ένα email που μα έστειλε ακροατή. Αν επίγεται καταστροφή αντίστοιχη με την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού.
Ναι,
καταπληκτικό.
Ναι, από το ηφαίστειο, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό εννοεί βέβαια το ηφαίστειο το οικονομικό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι σε προηγούμενα βιβλία είπε ότι η Ελλάδα είναι, έχει χτίσει τα σπίτια τη πάνω στο Βεζούβιο. Ναι, η μεταφορά αυτή του ηφαιστείου.
Τι μεζονέτε.
Εδώ τώρα όλοι λένε, α πούμε, ότι το ηφαίστειο τη Σαντορίνη, ξέρω η έκρηξη τη θύρα. Κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό. Να αρχίσουμε από αυτό και πρωτού πάμε στα σκληρά πράγματα. Ναι, ναι. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ έτσι μεγάλωσα. Το σπίτι μου είναι πάνω από, το, πάνω από την καταστροφή. Διότι στη μέση του Αγίου Νικολάου ρούφηξε τη γη η θάλασσα. Και δημιουργήθηκε αυτό που λέμε η βουλισμένη, η λίμνη. Και αυτό συνέβη με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Μάλιστα λέγανε παλιά οι θρύλοι ότι όταν έβραζε το ηφαίστειο. Τα ψάρια στη λίμνη βγαίνανε, λιμνοθάλασσα είναι,
ναι.
Βγαίνανε βρασμένα, κακαβιά δηλαδή. Η λίμνη γινόταν μια κακαβιά. Από μικρός λοιπόν ασχολήθηκα με αυτό, τι μπορεί επίδραση να είχε το ηφαίστειο της θύρας. Το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι έγινε τέτοια εποχή πρέπει να γίνει. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι έγινε τέτοια εποχή. Πρόσεξαν ότι στην στάχτη την ηφαιστειακή που βρέθηκε στην Κρήτη, αλλά και στο ακροτήρι της θύρας, υπήρχε γύρις, πολύ γύρις. Άρα πρέπει να είναι Απρίλιο-Μάης. Δηλαδή πρέπει να έγινε το. Και αν υπολογίσουμε και τους αέριδες, περίπου μπορούμε να φανταστούμε που πήγε η ηφαιστειακή. Όταν είμαστε λοιπόν παιδιά και με εκδρομές στο σχολείο, πηγαίναμε να δούμε σε ένα ερημικό νησί όπου δεν υπήρχαν, δεν χτίσανε ποτέ άνθρωποι, δεν είχαν άνθρωποι, το Μόχλος. Και είδαμε ας πούμε ηφαιστειακή στάχτη 35 πόντους τότε. Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν ξαναπήγα έκτοτε. Αυτό λοιπόν κατέστρεψε το μινωικό πολιτισμό. Παρότι οι αρχαιολόγοι έτσι λένε, εγώ λέω όχι. Και εδώ λέω μόνο, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Ποτέ δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος καταστρέφει ένα μεγάλο πολιτισμό. Ειδικά για το μινωικό πολιτισμό, είμαστε σίγουροι ότι το 1700 γίνανε πολύ μεγάλοι σεισμοί, οχτάρια, τα οποία έφεραν μεγάλες καταστροφές. Αλλά δεν αφανίστηκε. Έγιναν άλλωστε μετά και το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το 1550, χτίστηκε το ανάκτορο της Φεστού. Μεταγενέστερο, έτσι δεν είναι. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι καταστράφηκε η γεωργική κτηνοτροφική παραγωγή, φαντάζομαι 40-50 πόντου. Έτσι δεν είναι, τι να φανταζόμουν. Άρα θα είχαμε θανάτους από πείνα, οπωσδήποτε, αλλά πολλοί θα άντεξαν. Έτσι δεν είναι και πολλά ζώα, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Αν φανταστούμε ότι ο άνεμος ήταν νότιο-δυτικός, η Ανατολική Κρήτη επλήγει. Και το βλέπουμε αυτό στην Ανατολική Κρήτη. Άρα η Ανατολική μπάντα έπαθε τις μεγαλύτερες ζημιές από τη στάχτη. Όμως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, όπως το πρόβλημα της Ελλάδας που όλοι λένε σήμερα απλοϊκές απαντήσεις. Ο καθένας τα ρίχνει στον άλλο. Είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα, έτσι είναι και η καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Πάντως υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ της κατάρρευσης Ελλάδας τώρα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, και της κατάρρευσης του μινωικού πολιτισμού.
Μη λες κατάρρευση, είναι ευκαιρία για να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Ακριβώς, αυτό θα σας πω τώρα.
Επιτέλους, λοιπόν, προσέξτε,
ο μινωικός πολιτισμός. Πάντα εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, ως μαρξιστής, ως άνθρωπος κατανοεί την ιστορία. Ο τρόπος παραγωγής μετράει πάντα. Δεν είναι δηλαδή μια καταστροφή φυσική που μπορεί να καταστρέψει έναν πολιτισμό, ούτε η Ίνκας από ένα μόνο πράγμα. Βεβαίως, όταν μια μεγάλη καταστροφή όπως είχαμε εκείνη την περίοδο, είχαμε μεγάλους σεισμούς. Μπορεί να είχαμε το τσουνάμι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ο τρόπος παραγωγής. Δηλαδή, μπορεί ένας τρόπος παραγωγής να έχει πια ζωή, να μην μπορεί να αναπτύξει το εσωτερικό του τις παραγωγικές δυνάμεις, να υπάρξει φτώχεια, συγκρούσεις εσωτερικές, εμφύλοι πόλεμοι, πόλεμοι μεταξύ των κριτικών πόλεων, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, η μεγάλη διοικητική, κρατική, αναχτωρική μηχανή δεν μπορούσε να συντηρηθεί από την υπάρχουσα παραγωγική βάση της οικονομίας όπως και σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορούσαμε η Ελλάδα είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα. Αυτή καταραίει σήμερα. Πάνω σε μια στενή παραγωγική βάση, έτσι δεν είναι. Έχουμε μια γιγάντια πυραμίδα κρατικοδίαιτη σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο. Έτσι, δηλαδή, εκεί μέσα εντάσσονται και επιχειρηματίες και ιδιωτικές καταστάσεις κλπ. Δεν μπορούσε λοιπόν ο τρόπος παραγωγής να συντηρήσει το μινωικό πολιτισμό. Άρχισε η παρακμή, οι συγκρούσεις, άρχισαν να κατεβαίνουν οι Αχαιοί. Ήδη από το 1300 και είχαμε Αχαιό βασιλιά στην Κνωσό και μετά ακολούθησαν τα ελληνικά φύλλα, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν σε συντριβή το μινωικό πολιτισμό, δηλαδή οι Έλληνες. Δηλαδή τα ελληνικά στρατιωτικά φύλλα των Δωριαίων άρχισαν να κατεβαίνουν. Άρα είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Οι καταστροφές παίζουν ένα ρόλο, αλλά. Όχι τον καθοριστικό πιστεύω.
Επειδή όμως είναι πολλά τα μηνύματα των ακροατών, ήδη έχουν ξεκινήσει και ανησυχούν και για χρεοκοπία, αν ακόμα κινδυνεύουμε να χρεοκοπήσουμε και πολλά.
Εντάξει,
ακόμα.
Ρε, δεν
πάμε στις διαφημίσεις.
Τα κράτη
και τα λέμε
πιο
μετά.
Περίπλοκα.
Flash 96.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 17 λεπτά μετά τις 10 με τον Μίμη Ανδρουλάκη και λέγαμε πριν για τα μηνύματα των ακροατών ότι ρωτούν αν υπάρχει περίπτωση χρεοκοπίας και τώρα ακόμα που είμαστε στο μηχανισμό. Στην περίπτωση που δεν μπορέσει η κυβέρνηση να επιβάλλει τα μέτρα που μας υποδεικνύουν λόγω της αντίδρασης των συνδικάτων και κάποιων έτσι ανεγκέφαλων της παραδοσιακής αριστεράς.
Είπαμε να μην βρίζουμε ποτέ.
Έτσι είπαμε.
Αυτή τη στιγμή το χειρότερο για την Ελλάδα, αφού έγιναν όλα όσα έγιναν και δεν προλάβαμε το κακό, η ιστορία θα επιμερίσει τις ευθύνες, δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι το όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή ο σώζον εαυτόν σωθήτων, δηλαδή η διάλυση, η γενικευμένη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Αυτό θα ήταν τραγικό, τότε η χρεοκοπία, βαθύτερη χρεοκοπία, όχι απλώς χρηματοοικονομική 2-3 χρόνων ας πούμε, θα ήταν ιστορική σημασία ήττα για τον ελληνισμό. Πάνω απ' όλα πρέπει να αντιδράσουμε με ενότητα και αξιοπρέπεια ενώπιον των απειλών. Η ουσία λοιπόν είναι ότι αν δεν μπαίναμε στο μηχανισμό, έτσι που ήρθαν τα πράγματα.
Ήταν απαραίτητο να μπούμε.
Εάν δεν μπαίναμε και έβγαινε η κυβέρνηση να δανειστεί για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις το Μάιο,
ναι,
και να αποπληρώσει τα δάνεια τα παλιά, όπως και απειλητικά είχα πει στην κυβέρνηση, αν τολμούσε να βγει στην Αμερικάνικη αγορά, στην αγορά δολαρίου, η Ελλάδα θα έμπαινε στη μεγαλύτερη χρεοκοπία όλων των εποχών. Ταπεινωτική χρεοκοπία, άμεσα τότε ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από αίτηση των δανειστών θα μαζεύονταν ας πούμε στο Παρίσι και θα αναλάμβαναν τη διαχείριση της χώρας οι πιστωτές της. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά αυτό που είχα πει ότι αν αποτύχει αυτή η κυβέρνηση επόμενη θα είναι τελείως ξένη κυβέρνηση, το είχα πει προεκλογικά αυτό. Λοιπόν, πράγματι θα ήμασταν σε αυτή την πλήρη χρεοκοπία για την Ελλάδα. Ο μηχανισμός λοιπόν στήριξης δίνει μια ανάσα διάσωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείει μετά τι. Δηλαδή αποκλείει αν δεν κάνουμε μια σειρά πράγματα το ενδεχόμενο να μην μπορούμε να αποσωληνωθούμε με τα 3 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε.
Πώς?
Έχει απεριόριστες δυνατότητες η Ελλάδα. Και πιστεύω ότι η αποσωλήνωση θα γίνει δυνατή, δηλαδή θα επιστρέψουμε σε μια ανάπτυξη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίζουμε να πληρώνουμε τα δάνεια.
Αλλά αναπτυξιακά μέτρα δεν έχουν πάρθει.
Αυτό που λέτε αναπτυξιακά μέτρα καταρχήν δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ασφάλως θα πάρθουν.
Θα.
Και πρέπει τα λεφτά να πάνε εκεί που έχουν απόδοση. Ακούω, θα κάνουν σχολεία. Όχι. Δεν πρέπει να βάλει η κυβέρνηση λεφτά σε τομείς που δεν θα έχουν άμεση απόδοση. Η Ελλάδα είναι γεμάτη σχολεία, δεν έχουμε παιδιά. Μόνο οι Αλβανοί έχουν, έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Τώρα οι επενδύσεις πρέπει να είναι παραγωγικές. Δηλαδή να αναδιαρθρώνουν την παραγωγική βάση της χώρας. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη. Άλλωστε αυτή η εσωτερική υποτίμηση θα διευκολύνει. Φτάνει να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να υποτομήσουμε το νόμισμά μας, πρέπει όλοι να κατέβουμε, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό. Να χάσουμε με αναλογικότητα και δικαιοσύνη κάτι για να κερδίσουμε αύριο το πολλαπλάσιο ή για να μην χάσουμε το πολλαπλάσιο.
Είναι λοιπόν η υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων το μεγαλύτερο ρίσκο βραχυπρόθεσμα.
Ασφαλώς. Δηλαδή τα πράγματα παίρνουν μια επιτάχυνση, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που λένε λοιπόν ανάπτυξη, να μην λένε βλακίες πράγματα μακροπρόθεσμα. Άλλωστε δεν είναι το κράτος που κάνει την ανάπτυξη, την κάνουν ήδη οι ιδιώτες, οι οποίοι κάνουν και τους κριτές. Άρα λοιπόν και οι ιδιώτες πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Εάν παίρνουν τα λεφτά τους και φεύγουν, υπονομεύουν τη χώρα. Εάν όμως κάποιοι αποφασίσουν, όσοι αποφασίσουν να κάνουν επένδυση μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα τους κάνουμε και άγαλμα. Εκεί θα κρίνουμε ποιος είναι πατριώτης.
Το κλειδί λοιπόν η ανάπτυξη.
Ναι.
Εν ώψη των εξελίξεων και εν ώψη του τέλους εποχής των συλλογικών συμβάσεων, μπορεί να σηκώσει στις πλάτες της αυτή η κυβέρνηση, αυτά τα στελέχη, αυτοί οι ποδοσφαιριστές στην ομάδα του Μουρίνιο Παπανδρέου και να παίξει το παιχνίδι. Ή θα πρέπει να δούμε ένα σχηματισμό.
Ο Παπανδρέου έκανε μια κυβέρνηση για άλλες συνθήκες. Είναι προφανές. Το είχα πει από την αρχή.
Ωραία.
Για μια πιο ιδηλιακή κατάσταση. Είναι γεγονός ότι υποεκτιμήθηκε η πραγματική φύση του νέου ελληνικού ζητήματος. Διότι περί αυτού πρόκειται. Έτσι δεν υπήρξαν σχήματα ανάλυσης τα οποία δεν βοήθησαν την προετοιμασία της κοινωνίας ούτε του ίδιου του Πασόκ. Αλλά αυτά είναι τώρα ιστορία, ας πούμε. Νόμιζαν ότι υπάρχει χρόνος. Καλοπροαίρετα όλοι. Γιατί ο καθένας δεν μπορούσε να φανταστεί. Δυστυχώς έτσι είναι. Όταν επί χρόνια ασκείται η εξουσία, λες εντάξει, απλώς μια λιτότητα είναι, θα το περάσουμε. Ε?
Ναι.
Δεν έγινε κατανοητό. Άρα λοιπόν έφτιαξε μια κυβέρνηση καλή, μεν, αλλά για μια περίοδο κάπως κανονική. Έτσι δεν είναι. Έπρεπε λοιπόν από την αρχή, είπα εγώ προεκλογικά και το πλήρωσα ακριβά, η κυβέρνηση Παπανδρέου να έχει χαρακτήρα.
Εκτάκτου ανάγκης.
Έκτακτης εθνικής ανάγκης. Τώρα βλέπω τα λένε πολύ από όλους τους πολιτικούς χώρους.
Ναι.
Όσον αφορά τα αντανακλαστικά της. Το ριζοσπαστισμό και την ταχύτητα των κινήσεών της, τη σύνθεσή της, δηλαδή έπρεπε να έχει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα, με πυρήνα βεβαίως την κέντρο αριστερά, την προοδευτική αριστερά κλπ. Αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους στην κυβέρνηση, και κυρίως έγκαιρα να βάλει μια ζώνη ασφαλείας εν ώψη των αναμενόμενων. Δυστυχώς δεν έπεισα κι εγώ, παρότι έψα βιβλία κλπ. Των αναμενόμενων μεγάλων αταράξεων στις αγορές των ομολόγων. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που δεν έγινε τότε, θα κρίνει ο Παπανδρέου πότε μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο.
Είπες να υπάρξει μια πρωτοβουλία.
Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε συγκυβέρνηση κλπ. Πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που να αντιστοιχεί σε ένα ευρύτερο φάσμα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είπα όχι πρόχειρους εύκολους ανασχηματισμούς ανά εξάμηνο που καίει το λάδι της κυβέρνησης με αυτόν τον τρόπο. Όταν κριθεί αναγκαίο, η πρωτοβουλία πρέπει να είναι καταλυτική, ρίζοσπαστική, ενωτική, να σώσουμε την Ελλάδα με ριζικές αλλαγές και κοινωνική δικαιοσύνη.
Ναι, αλλά τώρα...
Να επανέλθουμε δηλαδή στα 3 χρόνια. 4 χρόνια το πολύ να επανέλθουμε. Και είναι και ο μόνος τρόπος να διασώσουμε τη συντάξη μας. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, mm-hmm. ανεξαρτήτως των εξελίξεων, και να μην έκανα αυτό τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό η Νέα Δημοκρατία το 2007-2009, το 2015 δεν θα είχαμε λεφτά να πληρώσουμε συντάξεις. Αυτό θέλω, το έχω γράψει πριν 7 χρόνια, έτσι. Και το έχω πει πριν 10, εδώ στο Φλάσο, θυμούνται, κάναμε. Mm-hmm. Στο βιβλίο «Βαμπύρ και Κανίβαλοι» λέω: βαδίζουμε στην πλέον προβλέψιμη στην ανθρώπινη ιστορία οικονομική και κοινωνική κρίση με βάση την ανατροπή της ισορροπίας εργαζομένων συνταξιούχων, που η κορύφωσή της θα είναι όταν εγώ, δηλαδή η γενιά μου, υποβάλλουμε έτσι συνταξιοδότηση, υπολόγιζα το 2015. Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι και η κρίση, αν δράσουμε σωστά, μπορεί να μας να αποτρέψουμε μια μεγαλύτερη ημέρα κρίσεως σε άλλο χρόνο. Το καταλαβαίνουμε, ήρθε πιο νωρίς. Ας πούμε, όπως ξέρω εγώ, παθαίνεις νωρίς την ανεμοβλογιά και δεν σε πιάνει σε μεγάλη ηλικία να πάθεις ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.
Μιλάς λοιπόν για μια πρωτοβουλία καταλυτική, αλλά τώρα έχει νόημα. Αυτά μέτρα μας τα επιβάλλουν οι απέξω. Τι νόημα έχουν οι δικοί μας υπουργοί?
Το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών μας, οι απέξω βάζουν απλώς κάποιους περιορισμούς.
Υποδείξεις.
Η κυβέρνηση, η ελληνική, είναι αυτή που θα βγάλει τη δουλειά. Απλώς μπήκανε συντεταγμένες όσον αφορά τη δημοσιονομική. Αλλά την ανάπτυξη της χώρας, τη σωτηρία της χώρας, θα την κάνουν Έλληνες. Δεν υπάρχει άλλος. Βέβαια. Δυστυχώς ισχύει αυτό που λέει ο ποιητής μας, ο μεγάλος μας ποιητής. Οι βάρβαροι θα ήταν ίσως μία λύση, και να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δυστυχώς φέραμε τους βαρβάρους, διότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε αυτά που έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα χρόνια.
Άλλο ερώτημα, υπάρχει κίνδυνος να μας πετάξουν έξω από το ευρώ? Θεσμικά υφίσταται αυτή η δυνατότητα?
Λοιπόν, αυτοί που αποκοιμίζουν τον ελληνικό λαό, όπως συνήθως κατ' επάγγελμα, είναι αυτοί που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό για να την παίρνουν την ψήφο με ευκολία και δεν του λένε την αλήθεια. Ναι. Στο βάθος του τούνελ, αν δεν αντιδράσουμε σήμερα σωστά, mm-hmm. δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε όχι τη θέση της χώρας μας στο ευρώ, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω γιατί. Μπορεί να μας οδηγήσουν σε τέτοιο σημείο, άλλωστε η Μέρκελ έδωσε ένα δείγμα. Σου λέει: δεν σας θέλουμε στη ζώνη του ευρώ, είστε επικίνδυνοι.
Θεσμικά όμως γίνεται.
Δεν υπάρχει τίποτα, γιατί φαντάστησες ποτέ ότι στην Ελλάδα θα είχαμε τριμερή διεθνή έλεγχο το 2010? Δεν το φαντάζομαι. Όλα. Μπορεί λοιπόν να εξαναγκάσουν την Ελλάδα να μην μπορεί να επιζήσει μέσα στους όρους του ευρώ, αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Αν δεν υπάρξει αυτός ο συναγερμός των κοινωνικών, παραγωγικών, πατριωτικών δυνάμεων για να σώσουμε τη χώρα με αλλαγές. Όχι για να συνεχίσουν να διατηρούνται προνόμια και αυτόν με τα πολλά και αυτόν με τα λίγα. Για να αλλάξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε καλύτερη, και μπορούμε να την κάνουμε. Υπάρχει κίνδυνος, δεν το προσέξτε. Εάν βγούμε απλώς από το ευρώ, εκείνη τη στιγμή θα φύγουν όλες οι καταθέσεις από την Ελλάδα που είναι σε ευρώ. Ναι ή όχι? Έτσι δεν είναι?
Σε χρόνο τετέ.
Εντετέ. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις, να απαγορεύσεις την έξοδο κεφαλαίου. Άρα λοιπόν πρέπει να παρεμβάσεις συνθήκη της δρόμης. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τα λέω για να τα συνειδητοποιήσουν και να συναμαζευτούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας, να σώσουμε την πατρίδα μας. Με σπασμωδικές κραυγές, εγώ, εσύ κλπ. Φτάνει να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή αναλογικότητα στην κατανομή των βαρών και δικαιοσύνη. Το ένα, εγώ αυτά τα κανάλια που βλέπω. Μην πω και κάνω και καμιά κατάληψη, κανένα βράδυ σε κανένα κανάλι, γιατί είμαι και τρελός.
Λοιπόν. Άλλος ο ακροατής μας ρωτά αν οι πιστωτές μας είναι αυτοί οι οποίοι ενεργοποίησαν ουσιαστικά το μηχανισμό και όχι ο μηχανισμός θα σώσει την ελληνική οικονομία, αλλά αυτούς.
Όλοι είναι ανήσυχοι. Δηλαδή, και εδώ δεν χρειάζονται οι μεγάλες καταγγελίες. Αν δείτε mm-hmm. την κατανομή των πιστωτών μας, ποιοι είναι, mm-hmm. θα δείτε ότι είναι ας πούμε ευρωπαϊκές, γαλλικές, ελληνικές τράπεζες, τρεις, έτσι δεν είναι, αλλά ναι. και Ιταλοί. Είναι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια. Και μικρό ποσοστό είναι σε αυτό που λέμε στους ορτάκηδες. Πολύ μικρό, ελάχιστο. Δεν μπορεί να επηρεάσει την δομή του χρέους μας. Αυτοί λοιπόν ένιωθαν μια μηχανία την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν βλέπει Deutsche Bank και βάζει θέμα, θα αναδιαρθρώσουν οι Έλληνες το χρέος τους. Και μας δημιούργησε μια ας πούμε μικρή προβοκάτσια την προηγούμενη εβδομάδα. Τι θέλω να πω. Πώς προκύπτουν αυτά? Αυτοί βλέπανε τα αντικειμενικά δεδομένα. Και σου λέει, οι Έλληνες μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος τους. Με βάση την προηγούμενη συμφωνία με τα 45 που θα σου λέει, δεν μπορούν. Και έτσι εξαναγκάστηκε ο Ευρωπαϊγιανός και λέει 120.
Ναι.
Μπορεί να πάει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για να μας βάλει μια ισχυρή ζώνη ασφαλείας, δηλαδή να βγούμε έξω από τις αγορές δανεισμού για 3 χρόνια. Αυτό είναι μια τεράστια δυνατότητα για τη χώρα να μπορέσει να συμμαζευτεί, να αντέξει και να αντεπιτεθεί και στις αγορές και στην παραγωγικότητά της, στην ανταγωνιστικότητά της κλπ. Δηλαδή φοβήθηκαν ότι το δίλημα για την Ελλάδα είναι ή default, δηλαδή χρεοκοπή άμεση, ή αναδιάρθρωση του χρέους, οπότε θα έχαναν οι τράπεζες, οι παγκόσμιες και τα ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστές γύρω στο 30%, 40%.
Ανάλογα.
Οπότε θα κατέρεαν κυρίως οι δικές μας τράπεζες, έτσι δεν είναι?
Και οι γερμανικές και οι γαλλικές.
Δεν θα κατέρεαν αυτοί, αλλά είναι μια μεγάλη. Δηλαδή θα ήταν ένα τσουνάμι για την παγκόσμια οικονομία. Διότι θέλω να. Σε αυτό μάλλον πρέπει να είμαστε λίγο πιο.
Με πολλά τα ερωτήματα και πρέπει να είμαστε σύντομοι για να τα απαντήσουμε όλα.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο του 1897. Επιστρέψαμε, έτσι.
Κατά ένα τραγικό τρόπο, όπως λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ίσως οι βάρβαροι να ήσαν μια λύση. Μετά το 1890 που υπήρξε τότε έτσι η μέθη των Ελλήνων, ανάλογη με τη μέθη των Ελλήνων στις αρχές του 20ου αιώνα που πήγαμε στο Ευρώ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι δεν είναι, μετά ήρθε και αυτόματος πιλότος του Καραμαλή, τα ισοπαίδωσε όλα. Λοιπόν, και τότε οι Έλληνες ένιωσαν μια εφορία, ξεχάστηκαν. Μεγάλες εκδρομικές γράμμες, μεγάλα έργα, μεγάλα γεγονότα, σπατάλη του δημόσιου τομέα. Έπεσε η ανταγωνιστικότητα της χώρας και βυθιστήκαμε και ήρθε ο Εδουάρδος Λο. Δυστυχώς, να το πούμε, οι βάρβαροι μας έκαναν καλό τότε. Συμμαζεύτηκε η χώρα, προετοιμάστηκε, έφερε μετά και το Βενιζέλο, διότι ολοκληρώθηκε αυτή η επανάσταση με το Βενιζέλο στην πορεία. Κερδίσαμε τους. Πήγα να πω τους Ολυμπιακούς. Ναι, κάναμε και Ολυμπιακούς αγώνες, τους πρώτους στον κόσμο τότε, μέσα στην καταστροφή, μέσα στην κρίση. Και πήραμε και τους Βαλκανικούς πολέμους και έγινε η μεγάλη Ελλάδα που γνωρίζουμε. Θα τα καταφέρουμε.
Αυτό θα γίνει και τώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βλέπω έξω τα ερωτήματα σημειώνονται. Θα μας έρθουν μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Προθεσμιακή κατάθεση αυξάνω από την ATE Bank. Πατήστε γκάζι.
Ανεβάζεις τροφές.
Για επιτόκιο που ανεβάζεις τροφές κάθε μήνα. Προθεσμιακή κατάθεση αυξάνω από την ATE Bank. ATE Bank. Τράπεζα εμπιστοσύνης.
Πλάσια 96 ραδιοφωνά, σας συνεχίζουμε εδώ μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιώτα Ηλίου, Κατερίνα Παναγοπούλου και ο Μίμης Ανδρουλάκης στην παρέα μας. Και πολλά τα ερωτήματα των ακροατών, γι' αυτό θα πάμε γρήγορα για να τα απαντήσουμε όλα. Να ξεκινήσουμε για το αν κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα pigs, τα γουρούνια.
Κινδυνεύει από το ότι υπάρχουν δύο ζώνες αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Η ζώνη του Νότου και η ζώνη του Βορρά. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανισορροπία που μπορεί πράγματι να υπονομεύσει την δυνατότητα του ευρώ να κατοχυρωθεί ως ένα διεθνές αποθεματικό νόμισμα απέναντι στο δολάριο. Έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη που τον άκουγε στο ράδι να πούμε να φύγουμε από το ευρώ, έστω σαν απειλή. Προσέξτε τις απειλές, διότι ενίοτε δίνονται δεχτές. Έτσι δεν είναι που λέμε παρετούμε?
Πρόσφατα αυτό δεν έγινε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή όταν τα λέμε αυτά τα πράγματα, μας πάμε στο ζώνη του δολαρίου που λέει ο Καρατζαφέρη. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτά. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα για τη ζώνη του ευρώ, αλλά όχι μόνο. Αν εγώ κάτι προσέφερα με τη δουλειά μου τα τελευταία χρόνια, είναι ότι μοιραία οδηγούμαστε σε μια παγκόσμια φούσκα του δημοσίου χρέους. Δηλαδή, είχαμε πει εδώ πώς κινούνται οι τεκτονικές σεισμικές δονήσεις στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Είπαμε ότι η φούσκα των χρηματιστηρίων έσκασε, για να την αντιμετωπίσουν δημιούργησαν την πλημμυρίδα του φτηνού χρήματος, χαμηλά επιτόκια κλπ. Δημιούργησαν τη μεγάλη πιστωτική φούσκα. Έσκασε, συμπαρέστερε την παγκόσμια οικονομία για να την αντιμετωπίσει ο καπιταλισμός. Είναι πάγιο αυτό, δημιούργησε τη φούσκα του παγκόσμιου δημοσίου χρέους. Αν σκάσει η φούσκα του δημοσίου χρέους όπως έσκασε η ελληνική, που ήταν υψηλού κινδύνου, έσκασε η ελληνική φούσκα. Διότι στην Ελλάδα στην ουσία πρόκειται για μια φούσκα. Και αυτό που συντελείται αυτή τη στιγμή είναι η λεγόμενη πυραμίδα, δηλαδή χρωστάς. Έτσι και ένας επιχειρηματίας το κάνει αυτό. Ιδίως τα λαμόγια. Χρωστώ στις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να αποπληρώσω τα δάνειά μου. Παίρνω ακόμα μεγαλύτερα δάνεια για να πληρώσω τα προηγούμενα δάνεια μου. Δεν τα καταφέρω να αποπληρώσω τα δάνεια μου. Ξαναπαίρνω άλλα δάνεια για να αποπληρώσω τα παλιά μου δάνεια. Και δώσ' του, δημιουργείται μια τεράστια πυραμίδα. Οι τράπεζες συνεχίζουν να σε δανείζουν, διότι φοβούνται ότι άμα σου κόψουν το χρήμα θα καταρρεύσεις και αναγκάζονται σου μέχρι να καταρρεύσεις. Έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα ουσιαστικά έχουμε ένα ξεφούσκωμα της δημοσιονομικής φούσκας στην Ελλάδα, η οποία έχει πολύ βαθύτερα αίτια, δεν είναι η τελευταία διετία μόνο, είναι στη δομή του ελληνικού καπιταλισμού, θα τα πούμε τώρα αν έχουμε χρόνο κλπ. Λοιπόν, Πρέπει να καταλάβετε ότι την επόμενη δεκαετία, για να μην σκάσει αυτή η φούσκα εκεί που είναι πιο επικίνδυνη, πρέπει συντεταγμένα να μειωθούν τα χρέη του δημοσίου σε όλο τον κόσμο, όλων των κρατών, και οι μεγαλύτερες αλλαγές δεν θα γίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να πέμπτη σε όγκο δημοσίου χρέου σε σχέση με το ΑΕΠ της. Πρώτη είναι η Ιαπωνία, και όμως δεν έχει ψηλή ζώνη κινδύνου για λόγους άλλους, αποταμιεύουν οι Ιαπωνέζοι, έχουν παραγωγή μεγάλη, εντάξει.
Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Δεύτερη είναι η Μεγάλη Βρετανία. Θα θυμάστε από την αρχή ότι τόνιζα ότι ο μεγάλος κρίκος επικίνδυνος που άμας πας θα γίνει χαμός είναι η Μεγάλη Βρετανία. Τρίτο νομίζω είναι η Ιρλανδία, τέταρτη η Ισπανία, πέμπτη η Ελλάδα, έκτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκρίνουμε ανώμια μεγέθεια, αλλά όσον αφορά την συρρήκνωση του δημοσίου χρέους την επόμενη δεκαετία. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος το σκάσιμο της μικρής ελληνικής φούσκας να οδηγήσει σε μια παγκόσμια κρίση του δημοσίου χρέους, σε ένα τσουνάμι. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο πανικός στις αγορές.
Και κατ' επέκταση των τραπεζών.
Των τραπεζών, ασφαλώς. Δηλαδή,
ασφαλιστικά
τα πάντα. Αυτό ισχύει και με τα παγόβουνα που λένε οι άσχετοι οικολόγοι κλπ. Ότι είναι η ζέστη που διαλύθηκαν το παγόβουνο. Όχι. Όποιος ξέρει από μηχανική και κρυστάλλους πώς γίνεται, είναι τα λεγόμενα κύματα παλινδρόμησης. Αυτό συμβαίνει και στην οικονομία. Δηλαδή, σε χτυπάει ένα τσουνάμι. Είναι η χρηματοπιστωτική κρίση. Έτσι δεν είναι? Χτυπάει στην ακτή, όπως επιστρέφει πίσω. Και έρχεται και το άλλο, δημιουργούνται δίνες. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτή τη δίνη σπάνε τα παγόβουνα, δηλαδή τα πανιδρομικά κύματα, έρχονται τα άλλα κύματα, δημιουργείται αυτή η ζώνη δίνης, η οποία σπάει τους κρυστάλλους. Αυτό σημαίνει και σήμερα. Δηλαδή, η κρίση των τραπεζών, ας το πούμε έτσι, γίνεται δημοσιονομική κρίση παγκόσμιο επίπεδο, σε εμάς όχι. Σε εμάς, να το πούμε, οι τράπεζές μας είναι συντηρητικές.
Ναι, δεν μας άγγιξε.
Δεν μας άγγιξε αυτό, διότι είναι συντηρητικές οι τράπεζές μας. Και σήμερα εν μέσω κρίσης, γι' αυτό μην ακούτε τους προβοκάτορες, τα κοράκια, τους λοποδίτες που και σήμερα πάνω στο πτώμα της Ελλάδας πάνε να θησαυρίσουν πολιτικά ή οικονομικά. Η Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν 271 δισεκατομμύρια καταθέσεις, 113%, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Οι προβοκάτορες λοιπόν που σας στέλνουν SMS και θέλουν να μεταφέρουν τα λεφτά στην Κύπρο ή στην Αγγλία κλπ. Είναι προδότες του έθνους. Έτσι, λοιπόν.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή?
Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, λένε, ακούτε, ο ένας λέει φταίει το κράτος, ο άλλος λέει φταίνει οι ιδιώτες, φταίει το κέρδος, έτσι δεν είναι? Σε τελευταία ανάλυση φταίει η αντεστραμμένη πυραμίδα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή έχω μια στενή παραγωγική βάση και μια γιγάντια προς τα πάνω αντιπαραγωγική πυραμίδα κρατική και ιδιωτική. Έτσι δεν είναι? Αυτή σήμερα κλονίζεται. Μικρή παραγωγική βάση, μη ανταγωνιστική. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο προς τους ανθρώπους, ειδικά της δικιάς μου της γενιάς και τους μεγαλύτερους. Δυστυχώς κάναμε λίγα παιδιά. Αυτά τα έχουμε αναλύσει στο Βαμπύρ και Κανίβα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι ότι γερνάμε. Διότι εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω εξ αρχής να γίνω παραγωγικός, να γίνω επιχειρηματίας, να δημιουργήσω κάτι καινούριο, κάτι καινοτομικό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε πολλούς μεγάλης ηλικίας ανθρώπους και λίγους νέους. Τώρα ανοίγει λίγο το παιχνίδι στην Ελλάδα με όλα αυτά που θα γίνουν, θα ξανανοίξει. Έτσι δεν είναι? Θες όμως νέους που να αντιδράσουν με επιθετικότητα, καινοτομία. Και εδώ θα ήθελα να πω που λένε, ας πούμε, βγαίνει ένας επιχειρηματίας ή οι σοφοί δημοσιογράφοι της διαπλοκής των μεγάλων καναλιών που λένε τα πελατειακά των πολιτικών, βεβαίως. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα ήταν πάντα πελατειακό. Αλλά προσέξτε όμως. Μετά τη μεταπολίτευση υπήρξε μια τεράστια πίεση από την κοινωνία να πούνε όλοι στα πανεπιστήμια. Ναι ή όχι?
Έτσι.
Εγώ ανήκω στην κουλτούρα που λέει λιγότερη σχετικά στα πανεπιστήμια, αλλά καλύτερη είναι διαφορετικές γραμμές, τα έχω γράψει στα βιβλία μου αυτά. Όμως η πίεση της κοινωνίας να πούνε όλοι στα πανεπιστήμια ήταν καθολική. Πες μου τώρα λοιπόν, αυτός που τελειώνει ας πούμε την Πάντιο ή τη φιλολογία ή ακόμη το οικονομικό, τα διοικητικά, όλα αυτά, πού θα βρει δουλειά? Ο μόνος πιθανός εργοδότης ήταν το δημόσιο. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα το δημόσιο κάλυπτε ανάγκες, ας το πούμε έτσι, απασχόλησης, κοινωνικής ανέλυξης. Το παιδί, το αγρότη γινόταν καθηγητής. Έχουμε τους περισσότερους καθηγητές στον κόσμο, τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους υπαλλήλους. Ήταν λοιπόν ένας μηχανισμός ανέλυξης, δεν είναι μόνο τα πελατειακά. Είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλοι και να συνέλθουνε και να προσέξουνε τι λένε. Διότι εγώ μπορώ να πάρω και 100 μαύρα που κάνω εσάς, είμαι και τρελός. Και θα δεις τι θα γίνει για ορισμένους. Θα κάνω εγώ τις συλλήψεις. Λοιπόν, να προσέξουν ορισμένοι τι λένε. Στην Ελλάδα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τα κενά του ιδιωτικού τομέα τα κάλυπτε ο δημόσιος τομέας. Η ελληνική επιχειρηματικότητα που βγαίνει και κάνει και δίνει και μαθήματα, είχε κύριο πελάτη το κράτος. Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν μαθήματα σε όλους, ήταν απλοί τροφοδότες του κράτους. Δεν τους κάνουν τη δουλειά τους κάνανε. Δεν είναι, αλλά αυτή είναι δομικό στοιχείο του ελληνικού καπιταλισμού. Το ίδιο συμβαίνει και στην απασχόληση. Δηλαδή είναι τρομακτική κίνηση. Πες μου, το παιδί, αφού βάλανε στα πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε φοιτητές.
Εδώ καταργήθηκε η βάση του 10 χαμηλής για να μπαίνουν περισσότεροι.
Χαμηλής απόδοσης εκπαίδευση, χωρίς αναγκαίους καθηγητές, χωρίς τα αναγκαία μέσα, χωρίς έλεγχο, σου δίνω λεφτά, δώσε μου απόδοση. Αυτό το μπουρδέλο που έγινε στη μεταπολίτευση, το προοδευτικό μπουρδέλο που κυριαρχεί παντού. Έτσι δεν είναι? Και ό,τι σου λέω αξιολόγηση, τι λες ρε φίλε. Εγώ αν έρθω σήμερα εδώ και δεν πω τίποτα θα με διώξουνε. Εγώ βέβαια δεν πληρώνουμε εδώ, αλλά θα μου πούνε άντε ρε άσε μας τρως μια ώρα με βλακίες. Φύγε από εδώ. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να αξιολογούμαστε διαρκώς. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια περιραίουσα κοινωνική ατμόσφαιρα. Και έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ας πούμε τα κενά της ζήτησης, το ότι δεν έχουμε εξωστρέφεια, δεν εξάγουμε, τα καλύπτει ποιος? Το κράτος τροφοδοτεί τη ζήτηση. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία. Ή το κουκουέ από την άλλη πλευρά κατηγορεί μόνο, και όχι μόνο, ξέρω εγώ, το κεφάλαιο, τον ιδιωτικό τομέα κλπ.
Επειδή έχουμε πολλές ερωτήσεις και γι' αυτό, λοιπόν, το αδιανόητο που καταργήθηκε η βάση του 10, μια και το αναφέρει, λοιπόν, θα μπαίνουν ακόμα περισσότεροι στα πανεπιστήμια.
Είναι πολύ πιο περίεργο, δηλαδή, όταν βάζεις τον άλλο να μπαίνει στην ανθοκομική από το Πολυτεχνείο και του βάλεις 10.
Γιατί τα κρατάμε αυτά?
Όλο το σύστημα είναι παραλυρηματικό.
Γιατί τα κρατάμε αυτά τα ΤΕΙ όταν καταραίει το κράτος, λοιπόν, και δεν έχουμε χρήματα?
Εδώ θα γίνουν συμπτύξεις αναγκαστικά. Πρέπει να γίνουν συμπτύξεις. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άλλο έγκλημα αυτό που λέει τώρα ότι γεμίσαμε την Ελλάδα ΤΕΙ. Σε όλα αυτά, εδώ ο σταθμός του ΦΛΑΣ έδινε μάχη εναντίον όλων αυτών των εξελίξεων όλα αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον τα 12 χρόνια που έκανα ραδιόφωνο. Λοιπόν, ας πάρουμε μετά το άλλο, ότι φταίει ο ιδιωτικός τομέας που λέει, ξέρω κάποιοι. Το κουκουέ, αλλά όχι μόνο, έτσι δεν είναι? Θα πούμε μετά γι' αυτό, μετά το διάλειμμα.
Μισό λεπτό πριν κάνουμε διακοπή για διάλειμμα, έχουμε να δώσουμε ένα βιβλίο. Ο Μίμης Ανδρουλάκης θέλει να κάνει δώρο στους ακροατές μας σήμερα το φωτογραφικό διπορικό της κυρίας Δήμητρας Βασινοπούλου. Τι?
Θα πω μετά γι' αυτό. Όχι, όχι.
Όχι.
Αυτό είναι γιγάντια, δεν μπορούμε να τα φέρω. Αυτά είναι τα. Μετά θα σου πει τη Δήμητρα Στασινοπούλα, στο πω τώρα.
Να δώσουμε, βέβαια, να δώσουμε το
όχι,
χρόνο.
Όχι, είναι ο καλός δήμαρχος. Είναι ο καλός δήμαρχος, ένα ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, που έχει πλάκα λόγω των δημοτικών εκλογών, λόγω του Καλλικράτη κλπ. Ένας δήμαρχος ερωτεύεται. Τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος που ερωτεύεται? Όσοι θέλουν το βιβλίο.
2-10-61-96-100.
Επίσης έχουμε τα δύο εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο μας.
Εμείς τώρα θα τα δώσεις, δεν προλάβουμε να πάρουμε.
Την επόμενη εκπομπή θα τα μία. Αλλά αυτοί που θέλουν να πάνε, έτσι, μην τα πάρουν να πάμε στη μαύρη αγορά. Έχουμε λοιπόν εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου. Για την επόμενη εβδομάδα.
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα των ακροατών για το θέμα της αριστεράς. Ζητούν να σχολιάσεις τόσο την αριστερά και τη στάση της, αλλά και τη δήλωση του κυρίου Μαΐλη χθες. Δεν ξέρω αν άκουσες.
Λοιπόν, μια λέξη μόνο, προσέξτε. Το ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων και η αριστερά, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός. Αλλά και μάλιστα, μια και μιλάμε για τους ναυτεργάτες, πρέπει να ξέρετε ότι οι ναυτεργάτες του κουκουέ, μέσα στην κατοχή, κράτησαν τα Liberty. Κράτησαν τον στόλο, τον ελληνικό και τον παγκόσμιο, εν δράση μέσα από τα υποβρύχια και τις βόμβες. Δηλαδή η τροφοδοσία του ανατολικού μετόπου, η τροφοδοσία του δυτικού μετόπου, δηλαδή του ευρωπαϊκού, από τους Αμερικάνους και ανάποδα κλπ., έγινε με Έλληνες ναυτεργάτες του κουκουέ. Μεγάλη ιστορία και πρέπει να τη σεβαστούν όλοι και εμείς. Αυτοί που σήμερα είναι διάδοχοι, τέλος πάντων, δεν θα πω γιατί εντάξει. Τι θέλω να πω όμως, προσέξτε. Ελένα σου λέει το κεφάλαιο. Βεβαίως υπάρχουν κέρδη, υπερκέρδη σε τομείς, καρτέλ που πρέπει να πέσουν. Δηλαδή, εντάξει, μου κατηγορείτε αυτούς που πήγαν και διώξαν τους τουρίστες. Σωστά.
Ο μύρος τους
εγκληματικό. Ωραία. Αλλά πρέπει να κατηγορήσετε και τις πολυεθνικές του καφέ που υπερτιμολογούν τον καφέ στην Ελλάδα 30% παραπάνω και βγαίνει τουρίστας και λέει γιατί πίνω τον καφέ, ρε παιδί μου. Γιατί ήρθε Ισπανός και μάλιστα κατά την τραγωδία αυτή για το κουκουέ. Ο Ισπανός αυτός που ήρθε εδώ είναι βιομηχανικοί εργάτες της Ισπανίας και συνταξιούχοι. Δηλαδή πήραν οι άνθρωποι το εφάπαξ του να έρθουν να δουν την Ελλάδα, τα νησιά, να δώσουν δουλειά στα νησιά μας, έτσι. Που ζουν οι μαγαζάτορες και ζει όλη η Ελλάδα από αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πουλήσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα να σας πω το εξής. Από και πέρυσι που είχαμε την κρίση του τουρισμού, ας πούμε, και λέγαμε τι θα γίνει φέτος, μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Φώναζε πάλι αυτοί του κουκού, έλεγαν τα είδε, τα υπηρετούν, τα κέρδη και τα κέρδη. Ρε φίλε, δεν έχω συνέστηση της πραγματικότητας. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα χθες ότι το ξενοδοχείο Κάψης, τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, ένα από τα ιστορικά, έτσι δεν είναι, υπερπολιτελείας, χρεοκόπηση. Ο κίνδυνος να χρεοκοπήσουν όλες ένα μεγάλο ποσοστό των τουριστικών μονάδων είναι άμεσος. Ο άλλος φαντάζεται υπερδιάρτητη, δεν είναι αριστερή, δεν είναι μαρξιστές καταρχήν αυτοί του κουκουέ. Η κρίση σημαίνει ότι μπλοκάρεται ο μηχανισμός κέρδους. Έτσι δεν είναι, δηλαδή έχουμε την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, αυτό είναι το βασικό. Οι τράπεζες μας φωνάζουν, τα κέρδη τράπεζες δεν έχουν συνέσεις της πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες, για παράδειγμα, να τα καταλάβει αυτό καλά ο κόσμος, ποιο είναι το πρόβλημα που έχουν, το μοναδικό. Το μοναδικό πρόβλημα που έχουν είναι ότι στο αποθεματικό τους κεφάλαιο, το εγγυητικό ας πούμε, στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχουν χαρτιά τα οποία θεωρούνταν πριν μερικούς μήνες απολύτως ασφαλή και τώρα θεωρούνται χαρτοπετσέτες. Δηλαδή ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν φώναζα και στον ΚΟΕ τους έλεγα που θέλουν, ξέρω εγώ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή το εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών, όπως το έχω επεξεργαστεί, να έχει μόνο ελληνικά ομόλογα. Τους λέω, ρε παιδιά, δεν βάζουμε και λίγα γαλλικά. Δεν βάζουμε και γερμανικό. Ναι, θα το δείτε στο βιβλίο μου, θηλυκό πόκερ, πώς έχει μελετηθεί αυτό. Δυστυχώς, πράγματα που τα θεωρήσαμε ελεύθερα ρίσκου έχουν ρίσκο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι θέλει το ΚΟΕ να χρεοκοπήσει όλες τις μονάδες, να τις πάρει παπαρίγα, να τις κάνει κρατικές? Τι θα γίνει, να πεινάσουμε? Πείνα θα οδηγηθούμε. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε το κεφάλαιο να λειτουργήσει με άλλους τρόπους. Παραγωγικούς, επενδυτικούς και όχι κερδοσκοπία. Όπως σας είπα πριν, διότι μπορεί να κατηγορείτε αυτούς που πήγαν και κάνουν τη φασαρία στο λιμάνι, αλλά κατηγορείτε και τη μεγάλη πολυεθνική η οποία υπερτιμολογεί τον καφέ στην Ελλάδα, ενώ δεν το κάνει στη Γαλλία ή στην Ιταλία. Έτσι δεν είναι? Και εδώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να κάνει το έργο της. Όχι να της βάλει πρόστιμα 30.000 ευρώ όταν αυτή έχει 500 εκατομμύρια κέρδη. Το καταλάβαμε.
Ναι, αλλά και το κράτος τι κάνει, τους αφήνει να κρατάνε λοιπόν μύρους τουρίστες. Γιατί δεν παρεμβαίνει η αστυνομία?
Λοιπόν, το καταλάβαμε αυτό. Πρέπει καλά, λοιπόν, με σεβασμό, με όχι αλληλοκαταγγελίες, όχι, λέμε από την αρχή. Όχι να αρχίσουμε, και μάλιστα η μεγάλη ένοχη, δεν είναι το κουκουέ η μεγάλη ένοχη σε αυτή τη χώρα, η μεγάλη ένοχη να αρχίσουν να κάνουν και φροντιστήρια σε όλους. Η μεγάλη ένοχη καλό είναι να το βουλώσουν και να γίνουν πιο προσεκτικοί σε ό,τι κάνουν και ό,τι λένε. Άσε τώρα, εντάξει, κάνανε αυτή τη βλακεία του κουκουέ.
Δεν είναι απλά μια βλακεία.
Λοιπόν, άστα τώρα αυτά.
Ρεζιλευόμαστε διεθνώς.
Ναι, εντάξει, ρεζιλευόμαστε διεθνώς. Δεν ρεζιλευθήκαμε διεθνώς που έχουμε 300 δισεκατομμύρια χρέος.
Βεβαίως, εγώ πρώτος. Κάνουμε ένα δις το χρόνο,
θέλω να καταλάβουμε όλοι λοιπόν ότι να βγούμε από τη λογική του σώζον εαυτόν σωθήτο. Έτσι, είναι σαν κοράκια να νομίζουμε θα κερδίσουμε πολιτικά ή θα κερδίσουμε οικονομικά μέσα από αυτή την καταστροφή. Να σώσουμε τη χώρα μας όλοι μαζί με ενότητα, με αξιοπρέπεια, χωρίς σπασμωδικές εκδηλώσεις, χωρίς υπερητές αλληλοκαταγγελίες, έτσι, με στοικότητα δημιουργική όμως. Δηλαδή
πάμε
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δουλεύουμε διαφορετικά.
Πάμε στο πρόβλημα του χρόνου λίγο.
Ναι, με ρώτησε χθες η Κατερίνα τι φιλοσοφικά συμπέρασμα έχω βγάλει από όλη αυτή την κρίση. Ας πούμε ότι, να ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο, η θεμελιώδης δομή του ανθρώπου, έχει σχέση με τον χρόνο. Ο χρόνος είναι και η γέννησή μας και ο θάνατός μας, έτσι δεν είναι? Πολλοί, ας πούμε, στο μυαλό τους, ας πούμε, εξυγχρονιστές, γενικά μοντερνιστές, έχουν την ιδέα ενός χρόνου του σιδηροδρόμου, γραμμικού, ότι όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μπήκαμε στην ζωή του ευρώ, μετά θα συγκλίνουμε, μετά θα ανέβουμε. Η ζωή όμως περιλαμβάνει και τα τσουνάμια, έτσι δεν είναι? Και τις ασυνέχειες και τις καταστροφές και τις κρίσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν το χρόνο γραμμικό, δηλαδή του σιδηροδρόμου, έτσι δεν είναι? Είχαν κυκλικό. Είχαν μια βαθύτερη αίσθηση της ύβρεως και της νέμεσης, έτσι δεν είναι? Της ανόδου και της πτώσης. Ήταν πιο
κύκλος,
τραγική σύλληψη της ζωής. Ο κύκλος, σαν κύκλο λοιπόν αντιλαμβάνονταν τα πράγματα και λόγω του κύκλου των εποχών κλπ. Ο χρόνος λοιπόν είναι η θεμελιώδης δομή, το βαθύτερο φιλοσοφικό πρόβλημα. Και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι πάντα δεν ήξεραν να μετρήσουν τον χρόνο. Έτσι δεν είναι? Μην ξέρετε το ρολόι που έχουμε τώρα εδώ που φοράμε, το μηχανικό, άσε το αναλογικό. Πρέπει να βρέθηκε γύρω στον 14ο αιώνα στις πόλεις της αναγέννησης της Ιταλίας. 14ο αιώνα. Και γύρω στο 1370, υπολογίζω, δεν θυμάμαι τώρα. Εκεί πρέπει να βρέθηκε το πρώτο μηχανικό ρολόι, έτσι δεν είναι? Παλιά πώς γινόταν? Εγώ πρόλαβα μία εποχή στο χωριό μου χωρίς ρολόι. Πώς οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς ρολόι? Εντάξει, η καμπάνα της εκκλησίας είναι ένα.
Πιο ελεύθερη.
Αλλά και η καμπάνα της εκκλησίας πώς ρυθμιζότανε? Από τον ήλιο. Δηλαδή, πού είναι ο ήλιος? Οι άνθρωποι, πολύ απλά παππούς μας, ξέρει το ξημέρωμα και ξέρει το μεσημέρι. Το μεσημέρι είναι ο ήλιος κάθε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Ξέρει το μεσημέρι και ξέρει και την ώρα που δει ο ήλιος. Ε? 12 συν 12. Ας το πούμε, μπορούσε επομένως να ρυθμίσει την αντίληψή του για το χρόνο με βάση αυτά. Αν είχε συννεφιά, Πάλι εδώ το ένστικτο καταλάβαινε περίπου τι ώρα είμαστε. Ναι, ή ξέρω τα ζώα, ή το πρωί, ας πούμε, άμα τα ζώα κάνανε φασαρία, σου λέει πρέπει να σηκωθούμε, σηκωθείτε, ας πούμε. Με τον ήλιο λοιπόν δουλεύανε οι άνθρωποι. Οι Έλληνες είχαν τις Ολυμπιάδες ως μέτρο του χρόνου, έτσι δεν είναι. Την αίσθηση του χρόνου, ας πούμε, τη μέτρηση, αυτό που λέμε 12 μήνες το χρόνο, την πήραμε από τους Βαβυλώνιους, είναι όλα αυτά, να ξέρετε. Οι Βαβυλώνιοι, όχι οι Έλληνες, η εβδομάδα επίσης δεν είναι ελληνικό, οι 7 ημέρες, δεν το είχαν οι Έλληνες, είναι των Εβραίων, όπως ξέρετε, έτσι δεν είναι. Τις ημερομηνίες μας τις έδωσαν οι Πάπες, για να ενοποιήσουν οι Πάπες τον χώρο τους, και να Ιταλία, Γαλλία, ξέρω εγώ, Ισπανία, όλο τον κόσμο που είχε η Καθολική Εκκλησία, επέβαλε τις ημερομηνίες. Τους χρόνους όμως τους πήραμε από τους Ρωμαίους. Ο Κέσαρας πρώτος, έτσι δεν είναι. Ο Πάπας μας έδωσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο του 1582, αν δεν κάνω λάθος πότε κλπ. Αρχίζει λοιπόν σιγά και περνάει η ιδέα του χρόνου. Για να καταλάβετε πώς ήταν κάποτε ο χρόνος των ανθρώπων, μπορεί να φεύγει κάποιος Βενετσιάνος με το άλογο να πάει στη γειτονική Φλωρεντία. Να φεύγει την 1η του Μάρτη του 1245. 1η Μάρτη του 1245. Αν πήγαινε στη Φλωρεντία, το έτος ήταν 1244. Αν ερχόταν στην Κρήτη, επίσης θα ήταν 1244. Ανάλογα, δηλαδή, καθένας είχε τον τοπικό του χρόνο. Μην ξεχνάτε επίσης είχαμε ότι με βάση τους βασιλιάδες ή τους πρίγκιπες. Επί βασιλέως, τάδε κλπ. Ούτε υπήρχε πάντα πρωτοχρονιά την 1η Ιανουαρίου. Γι' αυτό ακόμα τα κάλαντα τα λένε, αν θυμάστε τα έχετε ακουστά κάθε χρόνο που τα λένε οι λαογράφοι κλπ. Να προσέχετε, η λαογραφία είναι σοφή. Mm-hmm. 26 Δεκεμβρίου. Ή σε άλλες χώρες ήταν η 1η του Μάρτη. Δηλαδή όπως ανοίγει η φύση, η άνοιξη κλπ. Βάζανε την 1η χρονιά. Εμείς οι κριτικοί, ας πούμε, μια και λέμε για τους μηνοήτες κλπ. Είχαμε άλλους μήνες. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα στις 23 του Ιμάνιου μηνός. Ιμάνιος. Είναι ο Νοέμβριος. Έτσι. Έτσι είναι λοιπόν η ιστορία. Ο χρόνος είναι το παν. Έτσι. Και ο χρόνος εμπεριέχει βεβαίως την εξέλιξη, την προσαρμογή, την βελτίωση του είδους, αλλά εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια της ενέργειας, τη γύρανση και το θάνατο. Και ο θάνατος πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας. Θέλω να σας πω λοιπόν, σκεφτόμουν πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες σε αυτό το ζουρλομανδία που θα μπει το ραδιό. Τώρα σου λένε, σου κόβουμε. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ενώ είχαν περιθώριο, ξέρω εγώ, πριν 2-3 χρόνια να κάνουμε αισθητική χειρουργική στην Ελλάδα, τώρα θα πάμε στο έμπεδο, στο στρατόπεδο του πολέμου, Και σου λέει ο χειρουργός στη μάχη, να σου κόψω το πόδι για να σωθείς. Θες, υπόγραψε, θες να σου κόψω το πόδι να σωθείς ή να πεθάνεις.
Αναγκαστικά.
Αυτό. Εδώ δεν μας κόβουν το πόδι, εντάξει, θα τα καταφέρουμε και με τα δύο πόδια. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, διάβασα ένα καταπληκτικό βιβλίο ενός αγαπημένου ανθρώπου. Του καλύτερου Έλληνα ψυχιάτρου, του Θανάση Τζαβάρα, που δεν μπορεί να πάω στο γραφείο του, λέω να του λέει τρελάθη. Δεν μπορεί να πάει στο γραφείο του ψυχιάτρου, φίλο μου, πολύ ο Θανάση. Ο οποίο περιγράφει τη δική του εμπειρία από την εντατική. Τώρα η Ελλάδα μπαίνει στην εντατική.
Πώ μετράει ο χρόνο στην εντατική.
Ναι, δηλαδή τρία χρόνια, 465 μέρε, η Ελλάδα, ξέρω εγώ, φαντάσου, ωραίο θέμα αυτό, να γράψω ένα βιβλίο, α πούμε, 900 μέρε στην εντατική. Επειδή χάνει την αίσθηση του χρόνου, τη επαφή, τη μέρα, νύχτα κλπ. Είσαι σε καταστολή, ή δεν οξυγονώνε, ή δεν ξέρω τι. Αρχίζει και κάνει παρανοειδή φαινόμενα. Βλέπει θεωρίε συνωμοσία, βλέπει, ξέρω εγώ, φαντάσματα. Δηλαδή, αγγίζει η εντατική, μπορεί να αγγίξει αυτό που λέμε το ψυχοσικό πυρήνα που έχει ο καθένα μέσα μα. Δηλαδή, να κάνουμε παραλήρημα. Είμαστε λοιπόν ένα έθνο που δεν πρέπει να φτάσουμε στο παραλήρημα. Πρέπει με αξιοπρέπεια, με ενότητα να παλέψουμε για να τα καταφέρουμε.
Εσύ
να πω μια καλή κουβέντα για μια γυναίκα.
Να πει για την κυρία Στασινοπούλου, αλλά εσύ πώ βιώνει τον χρόνο, μια κουβέντα θέλουμε να μα πει. Περνάς το χρόνο σου, ξέρουμε, δημιουργικά. Πώς ανοίγει ο κύκλος και πώς κλείνει ο κύκλος.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Τι είναι άλλο θέμα. Εδώ θέλουμε να μάθουμε.
Έχω γίνει περίεργο. Φαινόμενο άστατο διάβολο. Λοιπόν, εδώ έχω μια γυναίκα, η οποία φαίνεται, εγώ δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά όταν είδα το Μπουτάν, τις φωτογραφίες από το Μπουτάν,
ναι,
από
ναι,
την
ναι,
Ινδία των αντιθέσεων, έμεινα άφωνος και ζήτησα να δω τι είναι αυτό. Μια Ελληνίδα με το φακό, η οποία υπήρξε τραπεζοϊπάλληλος, η γυναίκα δούλεψε, δηλαδή πρέπει να είναι κοντά στην ηλικία μου. Ξαφνικά τη στη δίνει και γυρίζει τον κόσμο και είναι η καλύτερη φωτογράφος της UNESCO. Δηλαδή, άμα δείτε τον Μπουτάν χαμόγελα από τη στέγη του κόσμου, δηλαδή στα Ιμαλάια στην κορυφή, μια Ελληνίδα, φανταστείτε μια δημιουργική τρέλα. Αυτό μου αρέσει στους Έλληνες. Το αίσθημα ότι είμαστε αργοναύτες. Δεν είμαστε ταλέποροι, βολεψάκηδες, η ευκολία μας κλπ. Και αυτός ο εκμαυλισμός που υπήρξε στον Έλληνα τα τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, κλπ. Και τα ψεύτικα όνειρα, ας πούμε, το Greek Dream, να πούμε. Ο αργοναύτης είναι ο Έλληνας. Τον βλέπει στην Αμερική, διαπρέπεζε. Όπου και να πάει, διαπρέπει. Όταν δεν έχει το ελληνικό κράτος μαζί του, ε! Και την περιραίουσα ατμόσφαιρα της Ελλάδας. Μια γυναίκα εδώ και τη βραβεύει η UNESCO, πάει στο Μπουτάν. Κανείς δεν μου έμαθε περισσότερο από αυτήν τον Ινδουιστικό πολιτισμό και την άλλη κουλτούρα των ανθρώπων, αυτό το αίσθημα ηρεμίας, ε! Αυτό το ένα άλλο στοικισμό από εμάς τους Έλληνες, έτσι δεν είναι? Μέσα από τη φωτογραφία, το ίδιο και για την Ινδία, το ίδιο και για τη Ρωμανία. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, Δήμητρά μου, μπράβο, συγχαρητήρια.
Πάντως θα δώσουμε στους ακροατές, έχω μπροστά
μου
τα ονόματα.
Κοντό, να πω και στο κοντό, ρε άνθρωπο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι ο καθένας από εδώ. Μπορεί να μας ακούει ο άλλος στο ραδιόφωνο εδώ με τις εταιρείες μας, να λέμε μαλακίες, να λέμε τον εγωισμό μας, οτιδήποτε. Δεν ξέρεις τι κρύβει ο άλλος. Πάρε το χοντρό τώρα, το Λάλα. Πήγα να πούμε στην έκθεση του Λάλα.
Είναι, λέει, τρομερή.
Έπαθα την πλάκα.
Ναι, ναι.
Ξέρεις τώρα το Λάλα, κάνει την πλάκα, κάνει φάρσες, κάνει μαλακίες, ο γέρος άνθρωπος, σαν το κοπέλι, λες, είναι 20 χρονών, ο ίδιος είναι ο Λάλα. Ε?
Στην Αθήνα.
Και όμως ο άνθρωπος έχει μια τρομερή ευαισθησία, είναι άλλο πράγμα, έκανε κάτι καταπληκτικό.
Είναι η τρίτη έκθεση του Θανάση Λάλα στην Αθηναίδα μέχρι τέλος Μαΐου.
Λοιπόν, μην το βάζετε κάτω, θα τα καταφέρουμε. Δεν το λέμε έτσι για ψεύτικη ενθάρρυνση. Θα τα καταφέρουμε, θα δείτε.
Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε, αφού πρώτα όμως κάνουμε την κλήρωση και θέλουμε.
Και μην ξεχνάτε ότι ο υποφαινόμενος, έτσι, έκανε προεκλογική εκστρατεία κόντρα σε όλο το κλίμα και στους πάνσοφους που έλεγε Ελλάδα, κράτα το κεφάλι έξω από το νερό. Τι σου λέγε, το λέει, είναι τρέλος. Αυτό είναι. Λοιπόν.
Θέλουμε να μας πεις πόσα νούμερα πρέπει να κληρώσουμε. Είναι από το 1 έως το 56.
666 να πούμε. Να πειράξουμε τους παραθρησκευτικούς.
3-6-18 δηλαδή.
Ναι, 18.
Λοιπόν, Καλατζόγλου Χρήστος, ναι.
Ο καλός δήμαρχος, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Ερωτεύεται.
6.
Και παραστρατεί.
6.
Και 12. Αναγκαστικά προσθέτουμε τα 6.
Κόκκινος Απόστολος και 12 Πάτα Νίκη.
Συγγνώμη, κολόφωτρο τον καταλαβαίνω. Κολόγερο, από
πού είσαι τρελή. Όχι, είσαι νέο παιδί, ρε πιτσιρίκι, κούκλος.
Μόλις έχω γεννηθεί.
Κούκλος.
Χαίρες με κολόγωτο, τον καταλαβαίνω. Χοντρός είμαι. Αλλά είναι δυνατό.
Καλά, τα άκουσα, εγώ νομίζω ότι έξω το διάδο δεν ακούς τέτοια ώρα. Μα
με φωνάζουν, μου λένε, ο Ανδρουλάκη ξεβρίζει μέσα.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Θανάση, το είπα και στον αέρα, έμεινα κατάπληκτος. Μπράβο.
Πώς σου φαίνεται?
Καταπληκτικό.
Γι' αυτό δεν είμαι γεννημένος.
Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος, αλλά δεν είναι ώρα, είσαι μικρός ακόμα. Να κάνω την ψυχανάλυση του Λάλα μέσα από το ζωγραφικό του έργο και, και τα γλυπτά του. Πιστεύω ότι προχθές, έτσι σιωπηλά όπως με έβλεπες εκεί, είχε πολλές γυναίκες. Δεν ήξερα ότι είσαι σουξέ στις γυναίκες να πει. Φοβερό.
Ούτε εγώ το
ξέρω. Φοβερό. Λοιπόν, καλά να
σου πει. Περισσότερο τα γλυπτά ή τα ζωγραφικά?
Δεν θέλω να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, νομίζω έκατσα και γράψα ένα σημείωμα που δεν ξέρω πότε θα το δημοσιεύσω. Γιατί νομίζω είναι πλήρης η δυνατότητα να σε ψυχαναλύσει κανείς μέσα από αυτά τα έργα. Ναι. Μπράβο, Θανάση, καλά να είσαι.
Και εσύ να
σε. Σου έκανε καλό που σε διώξανε από το ΔΟΛ. Έφυγε, σε διώξανε, δεν ξέρω, ε. Γιατί είδα ότι αυξήθηκε. Η παραγωγή αυξήθηκε εκείνη την περίοδο, μάλλον, ε.
Να σε εξηγήσω κάτι. Πιστεύω πάντως ότι ήταν καλά για μένα, κακά για το ΔΟΛ που έφυγε. Γιατί βλέπεις που βρίσκεται το ΔΟΛ τώρα.
Εντάξει, ο ΔΟΛ είναι, μη σε νοιάζει. Είναι ο Σταύρος εκεί που κρατάει τα μπόσικα, εντάξει.
Πρέπει να έχεις τη δύναμη.
Πάλι καλά με το ΔΟΛ, πρόσεξε. Φαντάζομαι σε λίγο οι ελληνικές εφημερίδες μπορεί να τι έχει, ξέρω εγώ, αυτή που έχει την Bild, να πούμε, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Να είναι.
Πιστεύεις, δηλαδή, την έχει κάποιος.
Σε λίγο είσαι στην Bild, οπότε χαθήκαμε, ας πούμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε 11 και 1.
Άκου, πρέπει να σας πω το εξής. Η εκπομπή, το λέω από πριν, που θα παίξουμε τώρα, πρέπει να ηχογραφηθεί. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο αφιέρωμα στον Καζατζίδη. Για ποιο λόγο? Γιατί αρχίζει το νέο μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα στην Ελλάδα.
Μην το λες μόνο αρνητικά, είναι και θετικό. Εγώ του λέω στους μηχανικούς.
Βεβαίως.
Πρόσεχε, το λες αρνητικά.
Καθόλου αρνητικά.
Δεν χάνουν τίποτα. Έχουμε γεμίσει μηχανικούς ή γιατρούς. Δεν μπορεί η Ελλάδα να χωρέσει αυτούς τους γιατρούς.
Έτσι.
Λοιπόν, καλό είναι και θα έρθετε μετά καθηγητές, θα έρθετε μεγάλοι και τρανοί. Έτσι πάντα προέλευε η Ελλάδα. Αργοναύτες, αργοναύτες για την πατρίδα.
Αυτό είναι.
Και με Καζαντζίδη, μην ξεχνάς ότι εγώ σήμερα ξεκίνησα με δύο Καζαντζίδες. Τον Αντώνη του Χατζηδάκη και τον Αντώνη το Βαρκάρι το Σερέτη.
Αυτό είναι.
Αντώνιο Χερέρα Βάρκας, Κάρμεν.
Να είσαι καλά.